В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Холодний вересень поволі перейшов в жовтень, але від цього, я думаю, не стало холодніше на серцях і на душах тих, хто знає, як багато може дати хороший вчитель розумній дитині. Як багато може зробити душевний вчитель для дитини, яка потребує тепла і ласки. І як багато насправді роблять учителі в усіх країнах для того, щоб нове покоління приходило і робило кращим життя і додавало сил і наснаги наступним поколінням. Тож сьогодні, напередодні Дня вчителя, Радіо Свобода вітає усіх вчителів з професійним святом і хоче спробувати з'ясувати, як зробити таку важливу професію престижною. Це запитання ми сьогодні поставимо гості нашого прямого ефіру, голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народному депутату від Батьківщини Лілії Гриневич. Доброго вечора.
Доброго вечора.
490-29-05, долучайтеся до нашої розмови, а у нашій програмі, зокрема, ви ще почуєте, що не подобається голові уряду України в системі шкільної освіти.
Сьогодні в навчальних закладах працює 80 тисяч учителів пенсійного віку, приблизно 17% від загальної кількості педагогічних працівників.
Про те, що найбільше хвилює чиновників на місцях.
Певні соціальні проблеми в суспільстві призводять до того, що люди пенсійного віку намагаються якомога довше залишитись в професії, залишитись на роботі.
Та про те, що хвилює молодих учителів.
Я забезпечений житлом завдяки своїм батькам. Проте потрібно ж їсти, одягатися. У мене жінка також працює в сфері бюджетній. І наш сімейний бюджет надзвичайно невеличкий.
Пані Гриневич, ось ці фрази короткі, які прозвучали, вони, в принципі, вказали, можливо, не на головні, чи не найголовніші проблеми системи шкільної освіти, але все ж позначили те, що хвилює, як виявилося, і уряд, і людей, які керують освітою на місцях, і самих учителів. А якщо говорити ось про Комітет з питань освіти і науки – що думають народні депутати і народні обранці про те, що можна було б зробити для вчителів?
Так, для вчителів ми зобов'язані зробити, бо я переконана, що українська держава в цілому вже заборгувала дуже багато вчителям. Зокрема, от якраз напередодні, на попередньому пленарному засіданні, я всіх закликала до того, щоб поставити в порядок денний мій законопроект, який я подала ще з кількома депутатами, про повернення положень статті 57 закону про освіту, про те, що посадовий оклад вчителя повинен бути на рівні середньої заробітної платні по промисловості. Я хочу вам сказати, що коли парламентарі першого скликання, а це перше скликання було надзвичайно мудре і патріотичне, в великій його частині, вони знали, що вчитель повинен мати такий соціальний статус, щоб належати до середнього класу. Звичайно, не на топі середнього класу, але десь там потрапляти в середній клас для того, щоб учитель міг самовідновлюватися, працювати над своїм підвищенням кваліфікації і бути доволі незалежним і самодостатнім. І це є та практика, якщо ми проаналізуємо рівень оплати праці вчителів, скажімо, в європейській спільноті, куди ми всі прагнемо, то там воно саме так і є. І, звичайно, от я хочу розпочати, я не можу не відреагувати на ті цитати, які щойно ми слухали, розпочати з молодого учителя. Насправді, ситуація така, що людина, яка завершила магістратуру, має повну вищу освіту, вона отримує 9-й розряд тарифної сітки. І це означає, що її базовий оклад становить 1474 гривні. Це десь приблизно на 300 гривень більше, ніж прибиральниця, технічна працівниця у цій же школі, яка не має взагалі вищої освіти. Навіть якщо є потім різні доплати, так, за зошити, за класне керівництво, 20%, які призначив десь там тоді на вимогу профспілок Кабінет міністрів, в будь-якому випадку от середня заробітна плата сьогодні по освіті середній десь 2,5 тисячі гривень. Уявіть собі, якщо є родина з двох учителів, якщо у них є двоє дітей, то мова йде не тільки про такий довгостроковий проєкт, як власне житло, про що говорить молодий учитель, а така родина опиняється на межі бідності. І, звичайно, що це не стимулює прихід в професію молодих людей. Вони остерігаються цієї професії, навіть якщо мають талант і бажання працювати з дітьми. І випадають дуже часто з професії. Сьогодні в нас 55% педагогічних працівників – це люди зі стажем 20 років, понад 20 років. Це, так би мовити, такий головний скелет в професії, на них все тримається. І проблема полягає в тому, що вони стають старішими, а молодь не приходить. Далі пан Азаров зауважив про те, що в нас працюють вчителі пенсійного віку. До речі, він теж людина пенсійного віку. І він працює на доволі серйозній посаді. Проблема навіть не в тому, що ці люди пенсійного віку. Багато з них настільки чудово володіють професією і можуть ще стільки надати дітям і дати фору молодим вчителям або ж вчителям середнього віку, які зневірились у цій професії і не віддаються їй повноцінно. Тут вік – це не основне критерій віку, це залежить від людини. Проблема полягає в тому, що скільки б ви не давали доручення омолоджувати склад вчительства – доручення не спрацюють, може спрацювати тільки одне. Якщо вчитель, вийшовши на пенсію, буде отримувати нормальну, достойну пенсію, за яку він може вижити. Це перше. І друге, якщо ми будемо мати оплату праці, яка привабить в професію молодих учителів.
Пані Гриневич, вочевидь, що є ще якісь фактори. Наприклад, якщо ця професія буде ультрапрестижною, і зарплата – це лише одна складова, а буде таке замовлення від суспільства, така потреба в самих батьків, щоб вчитель був тим, який може дати знання, які відповідають сучасним викликам, то, можливо, тоді ситуація почне змінюватися набагато швидше. Ірина Стельмах досліджувала цю тему, і її висновок – українським учителям потрібно свобода і гроші, як ви сказали. Давайте послухаємо.
Найголовніша проблема української школи – старіння педагогів, сказав на засіданні Кабміну напередодні Дня вчителя прем'єр-міністр Микола Азаров.
Сьогодні в навчальних закладах працює 80 тисяч учителів пенсійного віку, що складає приблизно 17% від загальної кількості педагогічних працівників. Натомість кількість учителів у віці до 30 років з кожним роком зменшується.
Обурився Микола Азаров тим, що замінити вчителів-пенсіонерів фактично ніким, хоча педагогічні виші справно випускають молоді кадри. Новоспечені учителі, як правило, роблять усе можливе для того, щоб влаштуватися на роботу будь-де, тільки не в школі. Авторитет вчителя в Україні підірвано, в першу чергу хронічною бідністю, а в другу – фіктивними знаннями, користь яких не відповідає закладеним зусиллям, вважає дипломат, громадський діяч і прихильник ініціативної групи 1 грудня Данило Лубківський. Проте залишити школу школі, сподіваючись на внутрішні сили освітян, означатиме запропонувати хворому зайнятися самолікуванням, каже він. Саме громадськість повинна сформувати суспільне замовлення для освіти, навіть шляхом протесту.
Наша освіта відображає наше уявлення про наші можливості. Ключем до вирішення великих наших проблем є одне почуття, яке треба в собі розумно плекати. Це протест.
Наразі в Україні ще розробляється законодавство в галузі освіти. Так, до Верховної Ради вже поданий законопроект, який пропонує повернути вилучену з закону про освіту статтю 57, за якою посадовий оклад вчителя має бути на рівні загальної заробітної плати по промисловості. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Цей законопроект подала, нагадую лише, гостя нашої студії Лілія Гриневич, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. 490-2905, долучайтеся до нашої розмови, говоримо про те, як зробити професію вчителя престижною. Якщо, якраз хочу реакцію вашу почути на те, що на оцей суспільний запит від людей, від батьків і від самих учнів, можливо,
Звичайно, що суспільний запит є. Він є, він не сформульований до кінця, але вчитель якраз це та професія, яка мусить перебувати в постійному русі. Вчитель повинен постійно вчитися, і освіта за своєю суттю є тою, яка мала би випереджувати час. Взагалі, зараз у цьому столітті, в цій в інформаційному просторі, де знання постійно примножується, де діти постійно отримують величезну кількість інформації, користуються інтернетом, інколи більше, ніж їхні вчителі, мають більше технічних можливостей здобувати цю інформацію, роль вчителя міняється. Він з передавача знань повинен стати людиною, яка допоможе дітям шукати інформацію, її класифікувати і відрізняти, критично аналізувати. Отут є питання, що сьогодні цей вчитель молодий, який приходить в школу, він повинен не тільки добре знати свій предмет і методику викладання, він має бути носієм цінностей і утверджувати ці цінності своїм життям, а це не так просто. І це ще більше піднімає планку для вчителя. Я б хотіла сказати зараз, трошки привернути увагу до іншого, про що не так прийнято говорити, тим більше напередодні свята. Мене хвилює сьогодні не свобода українського вчителя. Ви розумієте, що вільного громадянина, самодостатніх людей, так, упевнених у собі, які здатні теж критично аналізувати ситуацію, може виховати тільки такий самий вільний вчитель. А сьогодні вчитель.
Крім рівня зарплати, хто сковує свободу вчителя? Директор школи, програми, не знаю, керівництво освіти.
Почнемо від педагогічної свободи, і тоді можемо поговорити про громадянську свободу. Педагогічна свобода вчителя. Я вам зараз приведу простий приклад. От Міністерство освіти у вересні надіслало лист у школи про те, що вчителі не мають права використовувати у перших, других і п'ятих класах навчальні посібники, видані до 2012 року. Тому що запроваджені нові державні стандарти, є нові підручники за державними стандартами, і посібники мають бути теж нові. Щоб ви розуміли, що це означає для вчителя, вчитель, який плекає свою бібліотеку цих навчальних посібників досить складним шляхом, тому що держава йому на це не дає кошти, він це купує за свої власні і кошти батьків, і уявіть собі, що тепер він не має права згідно з цим листом використати якусь хрестоматію, збірник диктантів, чи збірник завдань з математики, тільки тому, що вони не видані до 2012 року, навіть якщо вони мають дозвіл, тобто гриф МОН. І яка причина цього? Причина дуже меркантильна. Зачистити книжковий ринок і спонукати цього вчителя купувати нові посібники тих видавництв, які виграли недавно тендер.
Поставимо запитання, чи ті, хто видавали такий указ, думали про вчителя, а зараз послухаємо думку слухача. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Ні, зірвався дзвінок. Телефонуйте 490-29-05, код столиці 044. Що ще, крім ось таких постанов, отже, це заважає вчителю?
Це постійний бюрократичний тиск з різноманітними реформами, які заперечують одна одну, в яких немає наступності, і які заставляють вчителя переписувати папери, витрачати дуже багато свого власного особистого часу на непотрібні речі. Замість сконцентруватися саме на процесі навчання, учіння. Є ще інша річ. Вчитель розглядається як адміністративний ресурс. Це ті люди, яких можна заставити вийти на мітинг чи на якийсь масовий захід. Не тому, що вони поділяють цінності того заходу, а тільки тому, що вони є абсолютно залежні. І я відчуваю цю проблему як голова комітету, коли я спілкуюся з вчителями, вони мені розповідають про різні особливості сьогоднішнього часу в системі освіти, багато обурюється, але коли йде мова про те, щоб вони висловили публічно свою позицію, всі вони остерігаються якихось каральних заходів. І подивіться, яка унікальна ситуація. Сільський вчитель, який працює у важких умовах, має таку низьку зарплату, і він боїться сьогодні висловити свою думку. Я вже не кажу про директора, чи ректора, чи когось, хто працює в системі управління освітою.
Ми зараз послухаємо думку слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, шановні ведучі і гості. Це Світлана, Київська область. Я хочу висловити свою думку. Вона така, що учителю навіть зараз більше загрожує не те, що там у нього маленька зарплата, а те, що взагалі йде скорочення шкіл по Україні. Так молоді вчителі і учителі в віці можуть взагалі залишитися без роботи. А щодо того, що молодь не йде в професію, так звичайно, молодь як може піти в професію, коли, наприклад, навіть щоб на якусь більш-менш школу влаштуватися, то все одно однеї вимагають стажу роботи. І крім того, соціальний запит на роботу вчителя, де його ніколи не буде, тому що ми бачимо, хто зараз знаходиться при владі. Вони не те, що з помилками пишуть, вони висловитись та навіть не можуть. То який запит? Зараз запит тільки на гроші і на зв'язки, а не на запит на роботу вчителя і на навчання. Дякую.
Така думка гостра.
Я мушу погодитися. По-перше, слід сказати про те, що справді цій владі не потрібен свідомий громадянин, освічений, який здатний до цього критичного мислення і до власного вибору. Тому боротися проти такого громадянина дуже просто. По-перше, зробити таку систему освіти, де буде працювати такий самий невільний вчитель, який не виховає такого громадянина. Скорочення в системі освіти абсолютно правильно є, і причому необґрунтоване. І ви знаєте, що постійною червоною ниткою в свідомості влади проводиться тільки одна думка. На освіті треба заощаджувати. Так само на охороні здоров'я. Треба заощаджувати. І коли ця думка досягає вже таких механізмів втілення, як закриття шкіл виключно не для того, щоб дітей перевести в кращі умови навчання, а лише зекономити на цій школі, це стає суспільно небезпечним.
Ми робили спеціальну програму про скорочення шкіл, і там, зокрема, наводили думки і міністра Табачника, і тих людей в уряді, які кажуть, що ця програма запроваджується для того, щоб дати дітям кращі умови для навчання. А ось відеоінтерв'ю із нашою сьогоднішньою гостею Лілією Гриневич ви зможете знайти завтра на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Як зробити професію вчителя престижною? Про це говоримо напередодні Дня учителя. І в студії голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат від опозиції Лілія Гриневич, 490-2905, наш студійний телефон. Якби, скажімо, пані Гриневич, ви стали міністром освіти. Невже б ви змогли за короткий термін змінити ситуацію на краще?
Звичайно, що це нелегко, але от, наприклад, стаття 57 про цю норму, так, ми вже сьогодні говорили, яка була закладена в законодавстві, ми зараз хочемо повернути цю норму, на її реалізацію треба додатково, бо вона стосується не тільки вчителів, вона стосується вихователів, вона стосується викладачів вищих навчальних закладів, 58 мільярдів гривень. Є очевидним, що в бюджет таку величезну ін'єкцію ніхто одномоментно зробити не може. Але держава повинна планувати свою діяльність і виявляти пріоритетні програми. Якщо це буде пріоритетом, і така програма на 5, нехай на 10 років, як ми маємо прийти поступово до цієї планки, яка має бути по заробітній платні освітян? Отже, має бути така програма. Така програма повинна супроводжуватися програмою підвищення кваліфікації. І йти таким чином. Який вчитель підтвердив свій кваліфікаційний високий рівень, той і отримає відповідне суттєве підвищення заробітної плати. Насправді це можна зробити, для цього потрібна політична воля. Я хотіла б зараз звернутися до міжнародного досвіду. Якщо це можливо.
Я ще хочу просто, щоб ми послухали історію з життя молодого вчителя Щеркас. А може міжнародним досвідом тоді закінчимо?
Давайте
тоді. Моя колега Дар'я Бунякіна зустрілася із вчителем, який викладає історію в одній із шкіл Черкас, і він їй розказав про своє життя. Давайте послухаємо.
Андрій Горай став учителем історії завдяки мамі, бо саме вона обрала професію для сина. І спочатку, по закінченню вишу, працювати було дуже важко. Нині ж, каже Горай, учителює із задоволенням.
Змінилося через те, що в першу чергу не скільки матеріального заохочення, скільки професія надзвичайно подобається. Я люблю, що в цій професії щось нове, що немає стандартності, що йдуть постійні зміни. Знову ж таки, якщо подивитись на вчителя, навіть якщо він буде 79 років, але він буде виглядати молодше на 20 років. Енергія від дітей.
На підготовку одного уроку Андрій Горай витрачає щонайменше 1.5 години. Відтак майже щодня лягає опівночі, а встає о 6 ранку. Щоб розповідати щось цікаве дітям, учитель весь час читає сам. Книги найчастіше бере у знайомих, а купити собі потрібну книжку дозволяє лише раз на 3 місяці. Щоб не відривати ці гроші від сімейного бюджету, молодий чоловік підробляє, готуючи старшокласників до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Я забезпечений житлом завдяки своїм батькам. Це вирішує левову частку проблем. Проте потрібно ж їсти, одягатися. У мене жінка також працює в сфері бюджетній. І наш сімейний бюджет надзвичайно невеличкий.
Саме невідповідність рівня заробітної плати рівню завдань, які виконує вчитель, і є головною причиною зниження престижу педагогічної праці. До того ж, випускникам вишів важко знайти роботу у міських школах, а їхати у села молоді люди не хочуть.
Як мені близька оця історія, про яку ви зараз кажете? До речі, я, як і ваш герой, який щойно говорив, є також з родини вчителів. І я пишаюся своєю мамою, яка ще вчителює до цього часу. І, мабуть, от те, про що він каже, це відчуття, коли ти йдеш до дітей, абсолютно хвилююче, яке десь народжується в людині, і вона відчуває, що в тебе є покликання бути вчителем. І воно може насправді успадковуватись. Я знаю, що є великі педагогічні родини, і якщо б не оця ситуація такого тиску на вчителя з боку держави, то ми мали б, мабуть, таких педагогічних родин значно більше. Але всі проблеми, які були сказані, от людина, яка дійсно живе своєю професією, яка натхненна нею, і видно, наскільки вона отримує різноманітні життєві обмеження, поки що цього запалу вистачає. Але для професії вчителя характерна таке явище, яке називається професійне вигорання. Для того, щоб і ти, і мати цю енергію, яку ти віддаєш, ти маєш відновлюватися. Ти повинен черпати звідкись натхнення.
Вдома
ти
має бути спокій, так, має бути нормальний відпочинок.
Цілком правильно. І в зв'язку з тим, щоб людина от професійно не вигоряла, і задумані відповідні умови для вчителя. Про міжнародний досвід.
Буквально хвилинка.
Фіни мають найкращу середню систему освіти. І весь час з них допитується, яка причина? Недавно я почула відгуки про одну прес-конференцію Фіна, системи освіти. Його журналістка запитує, скажіть, будь ласка, як ви зробили таку чудову середню систему освіти? На що він їй відповідає, а ви чому стали журналістом? Бо я хотіла змінити цей світ. А у нас у Фінляндії для того, щоб змінити світ, йдуть у професію вчителя. Я дуже сподіваюся, що ми в Україні створимо такі колись умови, коли професія вчителя – це буде та професія, де можна себе реалізувати і зробити дуже багато цікавого, яскравого і доброго для людей.
Радіо «Свобода» дякує Лілії Гриневич, голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за участь в нашій програмі. Вітаємо і вашу маму з святом вчителя, з професійним. Бажаємо здоров'я і наснаги усім вчителям. І нагадаю, що вже завтра ви можете розпочати день із ранковою свободою. Зокрема, дізнаєтесь про те, хто має реєструвати кандидатів у депутати ЦВК чи окружні комісії. Слухайте Радіо Свобода. Програму ми разом підготувала Ірина Штогрин. На все добре вам і хай щастить!
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.